50 languages.
94.
94.
94.
Conjonction 1.
Svrznici 1.
Svrznici 1.
Attends que la pluie cesse.
Чекай додека да престане дождот.
Чекай додека да престане дождот.
Attends que je termine.
Чекай додека да бидам готов.
Чекай додека да бидам готова.
Attends qu'il revienne.
Чекай додека той да се врати.
Чекай додека той да се врати.
J'attends que mes cheveux sèchent.
Ке почекам додека ми се исуши косата.
Ке почекам додека ми се исуши косата.
J'attends que le film soit fini.
Ке почекам додека да заврши филмот.
Ке почекам додека да заврши филмот.
J'attends que les feux soient au vert.
Ке почекам додека семафорот светне зелено.
Ке почекам додека семафорот светне зелено.
Quand pars-tu en congé?
Кога патуваш на одмор?
Кога патуваш на одмор?
Avant les vacances d'été?
Уште пред летниот распуст.
Уште пред летниот распуст?
Oui, avant que les vacances d'été ne commencent.
Да, уште пред да започне летниот распуст.
Да, уште пред да започне летниот распуст.
Répare le toit avant que l'hiver ne commence.
Прави го кровот пред да започне зимата.
Поправи го кровот пред да започне зимата.
Lave tes mains avant de t'asseoir à table.
Измий си ги рацете пред да седнеш на масата.
Измий си ги рацете пред да седнеш на масата.
Ferme la fenêtre avant de sortir.
Затвори го прозорецот пред да излезеш.
Затвори го прозорецот пред да излезеш.
Quand viens-tu à la maison?
Кога ќе се вратиш дома?
Кога ќе се вратиш дома?
Après le cours?
По наставата.
По наставата?
Oui, après que le cours est terminé.
Да, откако ќе заврши наставата.
Да, откако ќе заврши наставата.
Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler.
Откако той имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
Откако той имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique.
Откако той ја загуби работата, тој замина за Америка.
Откако тој ја загуби работата, тој замина за Америка.
Après être allé en Amérique, il est devenu riche.
Откако тој замина за Америка, тој стана богат.
Откако тој замина за Америка, тој стана богат.